Peygamberimiz aleyhi salatu vesselam büyük sahaba Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anhu bilen 3 gün Savur g'orida oturup Makka bilen hayırlaşıp yığılıp yolga çıktılar. Bundan oldin Resulümüz aleyhi salatu vesselamga Hazreti Ali tomonidan keltirilgen oldindan tayyorlab qo'yilgan 3ta tuyaga mindiler. Resulümüz aleyhi salatu vesselamga Madinaga qadar yol boshchi bo'lishlik vazifasi Abdullah ibn Uraqid degan kishiga topshirildi. Qanday ham ulug' vazifa ki azizlar, Peygamberimiz aleyhi salatu vesselamning hayotlarida eng qiyinchilik mushkul bo'lib turgan bir kunda Resulümüz aleyhi salatu vesselam bütün olamlarga yol boshchi bo'lib kelgan zot, bütün insoniyatni hidoyat yo'l boshchisi bo'lgan zotga Madinaga oborishlik uchun yo'l boshchi bo'lishlik baxti mana shu Abdullah ibn Uraqid degan zotga tushdi. Alloh bu kishidan rozi bo'lsin. Tarixda qoldilar. Hamda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xizmatida turib, qo'ylar boqib, ularni izlarini qo'y podalari bilan yo'qotib, orqalaridan kelayotganlarni chalg'itish xizmatini qilib turgan Amir ibn Fuhayra ham ular bilan birga safarga otlandilar. 3 tuyani birlariga Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, birlariga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan Amir ibn Fuhayra, birlariga esa yo'lboshchi bo'lgan Abdullah ibn Uraqid mindilar. Ular asta-sekin yo'lga otlandilar. Uzoq safar, qiyin safar edi. Lekin bu Abdullah ibn Uraqid nihoyatda yaxshi yo'lboshchi bo'lganligi uchun ham orqalaridan kelayotgan avvalda xabar qilganimizdek kim Rasulimiz alayhisolatu vasallam va uning izdoshini ushlab bersa 200ta tuya va'da qilingan mana shu tuyani bu mukofotni olaman deb pahlavon botir bo'lgan qurayishlik kofirlar hammalari o'zlari otlarga minib har tomonga intilib Rasulimiz alayhisolatu vasallamni qidirardilar. Hatto 3 kun g'orda berkinib o'tirganlarda ham ular qidirishdan charchamadilar, qidirishda davom etdilar. Lekin Abdullah Rasulimiz alayhisolatu vasallamni ular bilmaydigan yo'llardan, dengiz tomon har xil yo'llardan olib ketardilar. Birortasini ham uni orqasidan bildirmaslikka harakat qilardi. Lekin Suroqa ibn Malik degan kishi 200 tuyani eshitgandan keyin biror bir kishiga bu narsani baxillik qilib bildirmasdan o'zigina topishlik niyatida yolg'iz o'zi yo'lga chiqdi. Va u yo'lda bir odamdan 3ta odam tuyaga minib o'tganligini va mana shu tomonga qarab ketganligini eshitgandan keyin bu Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan boshqasi bo'lmasa kerak degan niyatda otini choptirganicha Suroqa ibn Malik Rasulimiz alayhisolatu vasallam yo'llariga tushdi. Abdullohni har qancha qilgan ehtiyotkorliklari ham ish bermadi va haqiqatda u Rasulimizning izini topgan edi. Lekin Alloh haqqo azza va jalla o'z rasulini saqlaguvchi zot. Suroqa Rasulimiz alayhisolatu vasallamning orqasidan ozgina yaqinlashib kelayotgan bir mahalda Payg'ambarimiz alayhissalom tuya ustida Qur'on o'qib ketayotgan edi. Hatto Suroqa uzoqdan shamol Rasulimiz alayhissalomni taborrik qiroatining uni qulog'iga olib keltirganini ham eshitib turar edi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu nimagadir hadib orqasiga qarar, ba'zan tashvish qilar, ish qilib orqadan birortasi kelmayaptimikin degan xijolatda turar edilar. Birdan Suroqa ko'rindi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yarim yo'lga yaqinlashib, unga deyarli hech qancha qolmagan bir paytda birdan Suroqaning otining oldi oyog'i yerga kirib ketdi. Chang to'zon chiqib ketdi. Go'yoki otni bir narsa oyog'ini yerga cho'ktirib yuborgandek bo'ldi. Orqaga yursa yuradi, lekin oldiga qilsa yana cho'kib qoladi. Nima qilarini bilmasdan hayron bo'lib qoldi. Va bu narsani ko'rgan Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam va Abu Bakr Siddiqni Suroqa baqirib to'xtatdi. To'xtanglar dedi. Allohga qasamki, meni otim bekordan bekor bunday bo'lgani yo'q. Sizlar haqiqatda ham ilohiy bir ulug' zotni xizmatida ekanligingiz bilindi deb Rasulimiz alayhisolatu vasallamga qichqirdi. Allohga qasamki, men orqamga qaytib ketaman va sizlarga zarar keltirmayman dedi. Shunda Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Suroqaga mamnunlik bilan kular ekan, orqangga qayt dedilar. Ammo Suroqa bir narsani gapirdi. Ya Rasululloh dedilar. Ya Muhammad sallallohu alayhi vasallam, modomiki men bilib turibman, sizni bu boshlagan taborrik hidoyat yo'lingiz butun olamga kiradi. Olamda sizni bu taborrik yo'lingiz boshlab bergan haq yo'lingiz kirmagan xonadon qolmaydi. Bir kuni Makka mukarramaga kelganda menga omonlik berishligingiz uchun omonlik xatini bering. Men orqamdagilarga sizni aytmayman dedi. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vasallam bir teriga omonlik xatini yozdirib, Amir ibn Fuhayra qo'llari bilan Suroqaga berdirdi. Suroqa hali xatni olayotganlarida Rasulimiz alayhisolam kulib turib aytdilarki, "Ey Suroqa, bu qo'lingdagi bilaklaringga vaqtiga kelib Kisroni bilak uzuklari qanchalar yarasharkin-a dedilar. Hayron bo'lib Eron podshohi Kisroni aytyapsizmi dedilar. Ha dedilar. Ehtimol o'sha mahalda Suroqa hech narsani tushunmagandir. Lekin vaqtiga kelib Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrida Eron fath bo'lganda Kisroning bilak uzugini taqishlik Suroqaga nasib qildi. Va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Makka mukarramaga kelganda rasulimizdan olgan omonlik xatini topshirib hayotini ham saqladi. Suroqa ibn Malik radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning mana shu ko'rsatgan mo'jizalarini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Ya'ni otini Alloh haqqazza va jalla oyog'ini yerga qadab yurgizmaydigan qilib qo'yganini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu voqeadan keyin orqaga uzoqlashdi. Suroqa o'zini orqasiga burilar ekan, orqasidan yugurib kelayotgan barcha boshqa mol dunyo ilinjida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga xiyonat qilishlik va u zotni ushlab kelishlik ilinjida kelayotgan hamma bosqinchilarga bu yoqda yo'q ekanligini va boshqa yo'lga ketganligini aytib, ularni orqasiga qaytarib yubordi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam asta-sekin yurib, yo'lda bir oz charchagan bo'ldilar, bir oz uxlab turdilar. O'sha joydan bir cho'pon o'tdi. Uning qo'yidan sog'ib ozgina sutidan Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu oldilar va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ham ichirdilar. Yo'l ketayotganlarida Ummu Ma'bad degan bir ayolning uyiga kirishlikka to'g'ri keldi. Bu ayol butun arablar ichida mashhur ayol edi. Ko'pchilik yo'lni yoqasida bo'lgani uchun uni uyiga kirar, go'yoki hozirgi bizning tilimiz bilan aytganda bir karvonsaroyga o'xshab o'tgan ketgan bu uyga kiradigan bir mashhur ayol edi. Ummu Ma'badning uyiga kirganlarida u o'sha mahal ocharchilik, qurg'oqchilik ekanmi, hech narsa yeydigan narsa topilmadi. Rasulimiz alayhisalom bu ayolga qarab biror yeguliging bormi dedi. Agar yeguligimiz bo'lganda siz kabi nur yuzlik mehmonlardan biror narsamni ayamagan bo'lardim. Afsuski hech narsam yo'q dedi. Faqatgina go'shtlari suvaklarga yapishib qolgan oriqqina bir qo'zi qo'ydan boshqa hech narsa yo'q edi. Rasulimiz alayhisalom ey Ummu Ma'bad mana bu qo'yini keltirib sog'ib ber dedi. Bu qandoq sut bersin axir o'zi shunday suvak bo'lib yotibdi. Bu qo'zilagan ham emas dedi. Rasulimiz alayhisalom bu yoqqa olib kel dedi da Allohning izni bilan bismillahirrohmanirrohim deb uni yeliniga qo'lini tekkizib Alloh barokatli qilsin deb silab qo'ygan edi. Qo'y o'z-o'zidan semira boshladi va uning yelinlariga sut to'ldi. So'ngra bir idish olib kel deb muborak qo'llari bilan Rasulimiz alayhisalom o'zlari sog'dilar. Qo'ydan shu darajada sut chiqdiki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam avval Ummu Ma'batni o'ziga berdi. Mana buni ich dedilar. Unamasa ham ichirdi. So'ngra Abu Bakr Siddiq, so'ngra hamrohlari va boshqalarga ichirdi. Bir qancha ichib, o'zlari ham ichib, yana Ummu Ma'batni eri bo'lgan Abu Ma'batga ham olib qo'ydi. Va Rasulimiz alayhisolam bu qo'yni barakali sutlarni ichar ekan ketayotib Ummu Ma'batga qarab, "Sen bu qo'yni aslo so'ymagin" dedilar. Shu va'dalarga muvofiq ba'zi rivoyatlarda tarixchilarni aytishiga qaraganda ushbu qo'y 28 yil bu xonadonga baraka bergan ekan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrlariga kelganda juda katta ocharchilik bo'lgan, quroqchilik bo'lgan, ma'lumki o'sha yili og'ir bo'lgan edi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu deyarlik bu hijratning 17-18 yillariga to'g'ri keladi. Shu yili juda qattiq quroqchilik bo'lgan, ocharchilik bo'lgan. Hatto tarixda aytadi, Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'zlari go'sht, sut, hech narsa yemay qo'ygan ekanlar. Toki meni raiyatim och yurganda bu narsalarni menga yeyish durustmas deb qarang. Mana shunday darajada bo'lib qo'ygan ekanlar Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Oxiri ba'zi birlari kelib, "Ya Amiral Mu'minin, bizdan avvalgi Bani Isroil qavmidagilarga shunaqa bo'lganda ulug' zotlarini nomlarini o'rtaga qo'yib, ularni vasila qilib, shafiq qilib duo qilardilar. Biz ham shunday qilaylik" dedilar. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu hamma bilan birga yomg'ir so'rab duo qilgan bir yayloqqa chiqdilarda, qo'llarini duoga ochib duo qilar ekan, Alloh taolodan so'rab, "Ya Alloh, avvallari payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shu yerdaligida u zotni hurmatlaridan duo so'rardik. Bugun bizni oldimizda u zotni amaklari Abbos turibdilar. Abbos radhiyallohu anhu ni hurmatidan bizga yomg'ir bergin" deb duo qiluvdilar. Shu qadar yomg'ir yog'diki, hammalari kelib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning amakilarini boshlarini siladilar. Mana shunday voqealar bo'ldi. Ayni mana shu ocharchilik, quroqchilik bo'lgan bir paytda, hech kimni uyida bir tomchi ham hayvonlar sut bermay qo'ygan paytda ham Ummu Ma'batni Rasulimiz alayhisolatu vasallamning qo'llari tekkan qo'ylari hamisha ularning xonadonini sut bilan serob qilib turgan ekan. Mana shuncha yil bu xonadonga baraka bergan ekan. Albatta bu Rasulimiz alayhisolatu vasallamning muborak duolarining barakotidan va bu ayolning Rasulimiz alayhisolatu vasallamga ko'rsatgan mehridan. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ketganlaridan keyin Umma Ma'batning erlari uyiga kelib qarasa, idishda sut turibdi, hayron bo'lib, bu sut qayerdan keldi? Axir bizda sog'in hayvon yo'q edi-ku dedi. Bo'lgan voqeani aytganda eri qarab, kelgan odamni ko'rinishi shundaymi dedi. Nur yuzlik munavvar zotmi? U zotni payg'ambar bo'lganini eshitdim. Agar men bo'lganimda iymon keltirib olardim. Hali ham borki Allohga qasamman, u zotni istab topib bo'lsa ham iymon keltiraman dedi. Hatto Rasulimiz alayhisolatu vasallamni ko'rmasdan turib bular iymon keltirish baxtiga musharraf bo'ldi. Ehtimolkim o'sha kunga Rasulimiz alayhisolatu vasallamga ko'rsatilgan iltifoti tufayli ularni xonadoniga Alloh mana shuncha yil barokat berib turdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir qancha yo'llar yurib, mashaqqat va mushkullar bilan asta-sekin yurib, oxiri Madina Munavvaraga kirib keldi. Yo'lga kelayotganlarida birdan uzoqdan bir qancha choparlarni ko'rib, Abu Bakr Siddiq bir oz qo'rqdilar. Kimlar kelyapti ekin deb qo'rqib turdilar. Qarangki, baxtimizga Zubayr ibn Avom radhiyallohu anhu o'zining bir qancha odamlari bilan kelganini ko'rib qoldilar. Va bularni ko'rib xursand bo'ldilar. Hatto Zubayr ibn Avom o'zining tijorat molidan ikkita oq libosini olib, Rasulimiz alayhisolatu vasallam bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga yangilik bo'lsin, xursandchilik bo'lsin deb kiydirib qo'ydilar. Ikki oq libosda vaqtda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam asta-sekin Madina Munavvaraga Yasribga qarab bordilar.